Sõja ajal, kui kogudus kasvas kokku nii Hohenzollernist ja Wartegau ümbruse riigisakslastest kui ka Balti ümberasujatest, Rumeenia ja Venemaa sakslastest, aga ka teistest lääne poolt juurde tulnuist, ilmnesid kiriklikus elus viljakad impulsid. Kõigepealt peaks rääkima Jumala imedest, mida üks ema üle elas. Sellega seoses ei tohi siiski mainimata jätta head inimest, kelle Jumal tookord meie majja juhatas. Ma ei taha loost teha kiidulaulu inimesele, aga peab siiski tõdema, et Jumal tarvitab inimesi kui tööriistu oma laste edasiviimiseks. Alles igavikus saab kord avalikuks, mida me võlgneme vaiksele õnnistatud tüdrukule, kes õpetaja proua abilisena meie majja tuli. Walter märkas peagi, et koguduse töös oleks vaja abilist, eriti kodude külastamiseks. Koguduse nõukogu abilise kohta ei olnud sätestatud. Seepärast tegutses Walter omal vastutusel. Ta uuris Posenis kirikuvalitsuses abilise saamise võimalusi. Talle mainiti Regina nime, kes äsja oli lõpetanud piiblikooli. Walter kirjutas talle ja küsis, kas ta tahaks elada sõna järgi, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Palka ta esialgu maksta ei saa. Ta kirjeldas tööd, mis ees ootas ja tegi ettepaneku, et tüdruk võib nii öelda 7. lapsena meie peres elada. Regina oli nõus ja tuli. Ta oli väga armastusväärne, õrna ja täiesti isetu olemusega. Walter ja mina oleme mõlemad elavad ning rohkem tormaka loomuga. Nii täiendasime üksteist vastastikku. Tema vaikne meelelaad sobis väga hästi hingehoidjale. Ta oskas väga hästi inimesi ära kuulata. Kui palju naisi ja tütarlapsi tulid tema juurde oma südant puistama, kui paljudele sai ta näidata teed Kristuse juurde, millise truuduse ja armastusega ümbritses ta koguduse liikmeid, kes oma mured tema juures said maha laadida. Ta oli palvetaja Jumala armust. Kui iganes oli aega, olgu kas või õhtuti köögis nõusid kuivatades, luges ta mulle ette Hiina sisemissioni evangelistist Hudson Taylorist, pühitsusjutlustajast Otto Stockmeierist, USA äratusjutlustajast Charles Finneyst. Milline rikkus tuli tema kaudu meie ellu? Lapsed hoidsid suure armastusega oma tädi Reginat. Mulle sai temast truusõbratar, kellega võisin kõike jagada. Walter sai endale asendamatu abilise koguduses. Peagi sai koguduse nõukogu aru koguduse abilise vajalikkusest ja ära korraldati ka palgaküsimus. Eriti usaldasid teda Wartegau Bessaraabiast pärit perekondade naised. Nad rääkisid talle oma koguduse liikmete elust Bessaraabia kodudes, oma palvetundidest. Nii siis kutsusidki nad Regina ükskord oma harjumuspärasesse tundi. Meil oli väike hulk, nii 5 või 6 naist, kes koos laulmas ja palvetamas käisid. See oli tagasihoidlik algus, mis aga ajapikku kasvas. Walter kutsus oma koguduse ümberasujad niisugustele koosolekutele. Nad tulid hulgakesi. Nende jõuline neljahäälne laul kostis kaugele tänavale. Vennad, lihtsad talumehed, pidasid südamlikke kõnesid. Palvetati. Kõik põlvitasid palveks ja oli näha, et nad tundsid end jälle kodus. Hakati pidama piiblitunde ja asutati palveringe noortele ja vanematele. Toimus elavnemine. Mõne aja pärast hakkas keegi eriti truu mees puuduma. Ta oli saanud talu, mis võttis temalt kogu huvi. Paar nädalat hiljem sõitis Regina jalgrattal teda külastama. Tüdruk ei teinud mehele ette heiteid ega küsinud, miks ta pole enam tulnud. Ta läskis mehel jutustada ärkamisajast, millele ta Bessaraabias oli kaasa elanud. Siis märkas mees isegi, et oli hädaoht kaotada kunagi leitu. Järgmisel pühapäeval sõidis harilikul ajal ette hobumanker ja sealt astus maha vana bessaraablane paks piibel kaenlas. Ta oli jälle kohal. Siis korraldasime evangeeliumi nädala. Kõnelejaks oli James Ratliff. Igal õhtul enne ettekannet kogunes kokku palvering, et eeloleva õhtu eest palvetada. Osavõtjaid oli koosolekutel rohkesti. Evangelist kutsus inimesi südamlikuks nelja silma vestluseks enda juurde, aga minejaid ei olnud. Seejärel kõneles Ratlef ühel õhtul piibliringis. Ta imestas, et vaatamata kutsumisele ei olnud keegi kõnetundi läinud. Miks? On niisugune tunne, et seisan valgustatud ruumis ja kutsun sisse astuma, seletas ta. Osa inimesi seisab lävel, teine osa nende taga hämaruses ja mõned kaugemal pimeduses. Kas oleks loomulik oodata, et pimeduses seisjad trügiksid ette valguse juurde? Ei. Esmalt peavad lähemal olijad sisse tulema. Inimesed, kes seisavad lävel, alles siis järgnevad ülejäänud. Puhastumine peab alguse saama Jumala kojast. See pani meid sügavalt mõtlema. Kas ei seisnud meie, pastor, tema abikaasa ja koguduse töötajad kõige lähemal? Kas me ehk seisame teistel teel ees? Me mõtlesime igaüks endamisi. Mis meie juures võiks olla takistuseks? Mäletan, et mulle meenus ebakõla naabritega ja asju, mida sain üksnes kirjalikult korraldada. Me kõik läksime Ratlefi juurde ja rääkisime südame tühjaks. Meie võisime astuda helgesse valgusesse. Ratlef oli Valteri sugulane ja alatasa sai palju vesteldud ning mõtteid vahetatud. Nüüd jäid kõik jutud rääkimata, kui kokku saime, ikka palvetasime me õhtuse tunni pärast, olgu siis kahekesi või neljakesi. Ma mäletan hästi, kuidas me ükskord palusime, et üks proua tuleks end tühjaks rääkima, et saada tõeliselt rõõmsaks. Ma arutasin endamisi, et kui Jumala vaim ta nüüd meie palve peale rahutuks teeb, nii ta teele asub, siis peaks ta umbes 10 minuti pärast pärale jõudma. 10 minutit hiljem heliseski ukse kell. Proua oli kohale jõudnud. Ta seletas, et korraga oli ta rahu kadunud, ta pidi teele asuma, et end tühjaks rääkida. Sel kombel palvetasime me paljude inimeste pärast ja kui palvering oli issandal lasknud end kujundada, siis hakkasid tulema teised, kes olid pimedas seisnud. Alles siis me nägime teisigi tulijaid. Need olid õnnistatud päevad. Selle evangelisatsiooni tulemuseks oli hulga väikeste piibli ja palveringide kujunemine. Ratlef oli soovitanud moodustada väikesi 4 või 5 liikmega ringe, kellel ka tulevikus oli võimalus piibli ümber kokku tulla. Igast ringist tuli keegi enne pastoraati nõu pidama ja seejärel asus ringi juhtima. Neil polnud vaja karta, et nad küllalt hästi toime ei tule, sest järgmine kord pidi keegi teine juhatama. Kord 6 tulid kõik kokku piiblitunniks ja lihtsalt leiva murdmiseks, venaste koguduse laadis. Ringide hingeks oli Regina. Kui me 5 aastat hiljem pidime Hohenzollernist põgenema, asus Regina elama oma vanemate juurde Hallesse ja astus sealse linnamissioni teenistusse. Kui me 1946. aastal Altruppini Mark Bradensburgis koha olime leidnud, tuli ta meie rõõmuks jälle meie juurde, et jagada koguduse töö rõõme ja valusid, kuni me 2,5 aasta pärast Berliini kolisime. Siis täitus tema südamesoov. Tastus diakonissina Friedensschartsi õeskonda. Kuni pensionile jäämiseni juhtis õde Regina Berliin Friedenhaus suure autoriteetsuse ja kaastundega ahistatud ja kodutute tütarlaste varjupaika. Gestapo ähvardus ja milleni see viis? Järgnev jutustus on lisatud Margarete von Holsti poja poolt ingliskeelses väljaandes Like a bird on a branch. Sõja ajal elas von Holsti perekond Saksamaa poolt okupeeritud ja annekteeritud Poola maakonnas Wartegaus. Sinna deporteeriti Balti sakslased, kui nad ümber asustati. Endine väikelin Hohenzollern taheti kujundada tulevase Saksamaa näidisprovintsiks. Seda juhiti Hitleri natsipartei liikmete poolt, kes agaralt püüdsid oma mõju tugevdada. Kuigi protestantlik kirik ei olnud sõnasõlgelt keelatud, hoiti seda pideva kontrolli all ja sai korduvate rünnakute objektiks. näiteks pühapäeva hommikuti mängis Hitlerjugendi puhkpilliorkester sihilikult kärarikkaid lugusid kiriku ees, et häirida jumalateenistust, mida juhtis minu isa. Gestapo jälgis ka tema jutlusi. Ühe Gestapo kõrge ofitseriga oli isal kogemus, mille tema enda sõnadega ära toon. Gestapo mehe naine oli oma lapsed saadnud konfirmatsiooni õpperühma. Ühel päeval, kui läksin külastama laste vanemaid, oli kodus ainult isa. Varsti, kui hakkasime rääkima konfirmatsiooni õpetusest, muutus ta jutt raevukalt vihaseks, nõudes, et ma ei tohi mingil juhul rääkida lastele vana testamendi lugusid ega nõuda lastelt nende õppimist. Iga teema vanast testamendist muutis teda aina vihasemaks. Viimaks lõi ta rusikaga lauale ja teatas. Ma keelan teil õpetada üks puha mida sellest juudi raamatust. Kui te ikka seda jätkate, on mul võim, et õpparühmad üldse ära keelata. Pidage seda meeles. Muidugi ütlesin ma talle, et keeldun tema ähvardustele allumast. Et mul on kõrgem kohustus ja seda kavatsen ma täita. See ei muutnud vähimalgi määralda suhtumist. Kui ta ähvardused saavutasid haripunkti, polnud mul mingit muud abi loota, kui vaikselt paluda issandat, et ta õiged sõnad mulle suhu paneks. Sellel silmapilgul juhtus midagi, mis sai minu usule väga suureks ilmutuseks. Tõde, et meie peame sõna-sõnalt järgima piibli ettekirjutust. Ma olin tegelikult talle öelnud vaid paar lühikest lauset. Aga kui ta neid kuulis, sulas koguda viha järsku ära. Ta isegi tõotas, et ei sekku enam kunagi õpperühmade töösse. Kui ma aga kunagi raskesse olukorda satun, võin ma tema poole pöörduda ja ta tahab mind aidata. Kord ma ka palusin tema abi seoses konfirmatsiooni läbiviimise tseremooniaga ja ta pidas oma sõna. Pärast külastust koju tagasi jõudnud, püüdsin meelde tuletada, mida ma olin talle tegelikult öelnud, nii et see mehe käitumise sellise dramaatilise muutuse oli toonud. Mis oli talle nii tugevasti mõjunud? Ent mu mälu oli täiesti tühi. Ei siis ega ka hiljem pole ma suutnud meenutada sõnu, mida olin öelnud. Jeesuse sõnad on saanud erakordselt oluliseks, kui sellele juhtumile olen mõelnud. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida, sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Ma mõtlesin selgelt, et mulle polnud iial määratud meenutada neid sõnu, mida ma olin öelnud. Mõtted, mis pähe tulid, polnud minu omad, vaid olid mulle saadetud eesmärgiga, et kasutaksin neid just sellel hetkel. Ma ei pidanud neid oma arvele kirjutama. Sõit tundmatusse. Võrrelda 1945. aasta põgenemist lihtsalt lahkumisega mõjub küüniliselt, kui arvestada kogetud hirmu. Ainult lapsed võisid sõitu teadmatusse nii nimetada. Nad tundsid end varjul olevat, nagu nende emagi. 1944. aasta jõulupühad Hohensalzas olid läbi. Jaanuaris ootasime Berliinist pimedat evangelisti Karl Fokenit ja tema abikaasat. Me olime kõik nende vastuvõtuks ette valmistanud, aga õhus oli ärevust. Sõda lähenes. Kuulduste kuuldused sumisesid läbi linna. Aga argipäeval nõudis oma osa amet, majapidamine, kool. Ja siis, see oli vist 19. jaanuaril, tulid teated, et venelased on juba Brombergis. Palju elanikke lahkus linnast ja sõitis lääne poole. Vanad inimesed ja lasterikkad pered pidid linnast koos lahkuma, aga selleks oodati teadet. Nii siis pakkisin kokku igale lapsele igaks juhuks oma seljakoti ja veel paar kohvrit tähtsamate asjadega. Natuke hõbedat, mis meil veel järel oli, natuke voodipesu ja rõivaid. 1939. aasta novembrist alates, kui olime maha jätnud oma Balti kodu, olime elanud nagu linnukesed oksal. Igal ajal valmis ära lennuks. Hohensalzast lahkumine, korteri ja kõige muu maha jätmine ei olnud raske, sest mingil määral ahvatles uus ja tundmatu. Olime üsna lohutatud ja rõõmsad. Fookenid olid juba teel meie poole, aga pidid tagasi pöörduma, sest ühtegi rongi Poseni suunas enam läbi ei lastud. Öösel koputati aknale. Keegi, kellele see ülesandeks oli tehtud, ütles, et me peaksime oma asjad võtma ja võimalikult kiiresti oma 4 lapsega raudteejaama tõttama. Hans Jürgen oli vahepeal sõjaväe õppelaagrisse kutsutud. Kella 8 hommikul pidi rong emade ja lastega sõiduvalmis olema. Walter ja meie armas koduabiline Regina tahtsid meid rongile saata. Siis jälle tagasi pöörduda, et järgmisel päeval koguduse vanu ja haigeid põgenemisel aidata ning siis meile järgneda. Olime kokku leppinud sõita Frankfurti Oderi ääres ja sealt Walteri sugulaste pere üles otsida. Pidime seal kohtuma ja siis edasist kava arutama. Läksime läbi öise lumise linna. Meie ees ja taga astusid vaikivad inimesed, lapsed ja pakid kelkudel. Ka meil oli kelk, mida korda mööda vedasime. Jaamas seisis sõiduvalmis rong. Meil oli õnne, et saime köetud vagunisse. See oli suur kingitus. Oli ju kõva külm. Kupeed jagasime oma majanaabrite ja laste sõpradega. Siis sõitis rong välja talve hommikusse. Kui Posenis peatusime, hakkasin ma muretsema oma eakate vanemate pärast, kes seal elasid. Olid nad veel linnas või olid nad juba läinud? Ema olukord polnud hea. Meelsasti oleksin tahtnud neid näha, et ma sain oma vanemad vaid Jumala kätesse usaldada ja lastega edasi sõita. Vanemaid ma enam ei näinud. Nad polnud lasknud end veenda, kui veel oli võimalik linnast lahkuda ja jäid Posenisse. Alles suvel kuulsime, et nad olid lahkunud oma korterist, kui võitlus Poseni ümber juba käis. Nad olid otsinud varju lähedasest pommivarjendist. Emal oli külm ja isa tahtnud lähedal asuvast korterist talle sooja tekki tuua. Ema ootas teda asjatult. Hommikul leidis ta isa surnuna ja paljaks röövituna hoovis lamamas. Korter oli puruks pommitatud. Isa oli tabanud šrapnelli kild. Nüüd jäi ema üksi. Kõik tuttavad olid lahkunud. Ta sai ulualuse kohalike sakslaste peres. Päevade kaupa lamas ta viletsana abielupaari voodis, kes läksid oma päevatööle. Ta lõikas väikesele tüdrukule pabernukke ja valvas teda. Öösiti lamas ta abieluvoodi jalutsis muhvpadjaks mantel tekiks. Kord oli ta öelnud, et halvi, mida ta endale ette kujutada oskas, on kord üsna üksi jääda. Lasterikas peres üles kasvanud, ise 10 lapse ema, olid ta ümber ikka olnud õed, vennad, lapsed, lapselapsed. Nüüd oli ta jäänud täiesti üksinda võõraste inimeste juurde, kes teda oma ainukeses toas välja kannatasid. Keegi vanem naine, endine koguduse liige, kes ka Posenisse oli jäänud, kohtas teda toidukaartide järjekorras mingis asutuses. Sellest peale külastas ta tihti ema ja viis talle toidupoolist. Ühel päeval tuli ta jälle ja istus vaikselt ema voodi veeres. Ema magas. Siis mõne aja pärast märkas ta, et ema enam ei hinga. Ta oli koju läinud. Kuulsime surmast alles järgmisel suvel selle naise käest, kes seejärel õige pea Posenist oli lahkunud. Ema oli talle veel kirja Ankele oma piibli ja Anke Hamburgi aadressi kaasa andnud. Mõlemad olevad aga piiril ära võetud. Meie rong ei sõitnud üldse Frankfurti. Lastele oli see nagu sõit tundmatusse. Teel mingis jaamas saime punase risti vahendusel sooja toitu. Rong peatus alles Leipzigis. Oli öö. Kõigil väljuda. Kõik olid üliväsinud. Jaamahoone mingis maa-aluses käigus saime lamamiskohad. Kõigepealt anti toiduks sooja putru ja siis jäime magama. Veel mäletan vaid seda, et keegi, vist põgenike eest vastutaja, küsis minult, miks ma oma õe Anke juurde Hamburgi edasi ei sõitnud. Ma isegi küsin seda endalt, kui juhtunut meenutan. Tegelikult oli ta kodu juba puruks pommitatud või oli meil juba villand reisimisest. Ma ei tea miks, aga ma ütlesin, et tahame jääda Leipzigi. Tagantjärele mõtlen, et see oli õige tegu. Eks me kuulunud itta, see oli loomulik, et me tahtsime sinna jääda. Meile pakuti korterit ühes Leipzigi eeslinnas. Omanikud olid pommitamise eest põgenenud ja jätnud oma korteri elamiseks. Seal oli kaks või kolm tuba ja köök. Seadsime end sisse. Lapsed läksid lähedasse kooli. Wolf Dieter oli Inglismaal sõjavangis. Hans Jürgen väljaõppelaagris. Neist ei teadnud ma midagi. Günther ja kolm tüdrukut olid minuga. Walterist ei teadnud midagi. Elasime nagu vaiksel saarel. Ma ei tundnud ühtegi inimest. Olin andmed pastori prouade seltsist kaasa võtnud. Nüüd otsisin Leipzigi liikmete aadressid välja, külastasin ühte ja teist. Eriti aitas ja hoolitses liigutavalt meie eest keegi proua Müller. Anke oli meile kindel punkt. Kirjutasime talle, sest kuidas muidu oleksime teada saanud, kuhu Walter oli jäänud. Vahepeal oli Hans Jürgen Anke juurde Hamburgi jõudnud ja ühel päeval jõudis ta meie suureks rõõmuks ka meie seltsi. Walter oli 21. jaanuaril viimase rongiga Hohensalzast välja sõitnud. Tema rong sõitis Neuruppeni Mark Brandenburgis. Regina jõudis oma sugulaste juurde Berliini. Walter andis endast teada sealsele superintendendile. Mees leidis talle toa kahe Löwen apoteeka omaniku juures. Kõrval korteris elas keegi proua doktor Krüger. Ta kutsus Walterit tihti lõunale. Kord kui Walter supilusika kätte võttis, nägi ta imestusega, et oli oma vanemate kodus samasugust monogrammi näinud. Nüüd läks uurimiseks ja selgus, et proua doktor Krüger oli tema kauge sugulane. Siis sai Walter Anke kaudu meie aadressi ja tegi Neuruppinis meie tulekuks ettevalmistusi. Me pakkisime koli Leipzigis kokku ja sõitsime üle Berliini Neuruppini. Berliinis tuli meil ümber istuda. Berliin oli meile täiesti võõras linn. Ma mäletan veel, et me aina küsides vaevaliselt teed otsisime ja õnnelikud olime, kui lõpuks Neuruppini sõitvas rongis istusime. Siis, kui rong läbi Berliini eeslinna sõitis, hakkas sireen undama. Häire! Olime siiski keset sõjamöllu. Ohkasime palves, et rong edasi sõidaks ja meil ei oleks vaja maha minna. Rong sõitiski edasi. Milline rõõm! Ja siis olime me Neuruppinis. Walter seisis perroonil. Nüüd oli kõik jälle hästi.